izany tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dion'ny kristy tokoa ve aho, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro a arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza hompanasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pastera Samuel Ala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana, mandehana ampinoana, mandehana ampinoana.
Ry avy malala ho amin'ny tompoko isika rehetra izay manaraka izao fandarana izao, faly miarabantsika ny tenako ary maniry ny fiandanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Fifaliana ho any hitondra ny ten'Andriamanitra amintsika anio izay nampitondraina ny lohateny lehibe manao hoe mandehana ampinoana. Toriteny mifampitohitoy izy ity izay irariana hitondra soa sy fahirezana ho antsika. Inona re no hevitra fonosiny izany hoe mandehana ampinoana izany? Asaiko ianao hanaraka ity fandarana ity ary maniry indrindra mba ananano faharetana eo mpanarana an'izany, ary entsika mbavaka mba hitondra soa sy fitahina ho anao ny fanarahana izao toriteny izao. Androany ary dia andeha hovakintsika mihitsy ilay andininy fototra izay akanany toritenintsika izay hito amin'ny Koritiana faharoa toko fahadimy andininy fahafito manao hoe fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Averiko indray mandeha izany teny izany, fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Mialohan'ny hamakavaka antsika izany toko sy andininy izany dia andeha hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay izy any an-danitro, andriamanitra mpahazo rehetra izao, dia andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra anao zahay raha manana izao tompo toy izao mba hianatra ny teninao. Tianay andriamanitra ny hahalala ny sitraponao, ny andeharaka ny sitraponao, koa engane ny fanahinao masina hanomana ny fonay ho toy ny tany tsara handray fitahiana avy amin'izany teninao izany. Dia mamindrafo ary mamelany elokay satria tononina sy angatana amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka izany. Amen. Ribeny maralisany miatrika fitontsarotra izao ny tontolo izao, ny fisiny ny ady amin'ny toerana maro samihafa, ny firongatry ny karazana aretina, ny fiovan'ny toetrandro, ny herisetra, ny fakanan-kery, ny hetsero, ny vonon'olony, ny tsy fananan'asa na fahaverezan'asa, ny fahantrana sy ny sisa sy ny sisa. Izany rehetra izany dia mampitaintaina sy mahavery hevitra ny olona avokoa, dia mampanontany tena manao hoe inona no avoaka ny ampitso? Ary indraindray aza ilay mpanahy iteny hoe aiza ianao Andriamanitro? Ry havana malala izany, soa fa nisy ny tenin'Andriamanitra izay jiro sy fahazavana ho an'ny lalam-piainantsika, satria mazava ny ambarany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo fasivy ambin'ny folo amin'nyzato andininy fahadimy amin'nyzato manao hoe fahafanily ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Rehefa mandinika sy mamaky izany tokoa isika dia mampahazava ny diantsika izany, ho hita miariary izay fandrika sy loza mety ampididoza ny lalantsika izay alefa n'ilay ratsy. Manamafy izany izay voasoratra ao amin'ny Timoteo faharoa toko fahatelo andininy fahaenimbiny folo sy fahafitombiny folo manao hoe izay soratra rehetra nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoko fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Noho izany indrindra ry havana no mazava-dehibe ny andinihantsika ny tenin'Andriamanitra, koa manasantsika hanokatra ny baibolintsika ka hanaraka ny vakiteny izay hita amin'ny Koritiana faharoa toko fahadimy andiny voalohany sy ny andiny faharoa fahatelo ary nodingantsika ery amin'ny andininy fahafito. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe, fa fantatsika fa raha ravana ny trano ilaintsika tian-tany, dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika, dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra, ary misento ao anatin'ity isika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika izay avy any an-danitra koa. Rehefa mijeren'izany toko sy andiny izany sika dia mahita fa misy zavatra anankiroa ampitahin'ny apôstoly Paoly eo, dia ny ety an-tany sy ny any an-danitra. Ny ety an-tany izay mora levona, mora simba, misy fahasimbana, fahaverezana, fahafatesana. Ny any an-danitra kosa izay voalazany teo fa ilay maharitra mandrak'izay tsy nataon-tanana no manin'Andriamanitra ho antsika sy ho an'ny voavitra rehetra. Manamafy izany izay voalaza ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo manao hoe, aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoa koa, ao an-trano raiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha mboatra fitoerana ho anareo aho, ary andeha mboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ry ava-malala isany, izany no toerana izay nomanin'Andriamanitra ho antsika, ary azo antoka izany zavatra lazainy izany. Izany indrindra no nahatonga ny apôstoly Paoly mbola namafy ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahatelo amin'ny dimampolo sy ny fahefatra amin'ny dimampolo manao hoe, fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahavalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety lo ity, ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe, ny fahafatesana no resena ka levona. Ry ava-malala isany, isika rehetra dia samy mbola tsy nisy nahita an'Andriamanitra, samy mbola tsy nisy nahita an'izany hoe lanitra any an-danitra an'izany fonenana izay nomanin'Andriamanitra ho antsika, fa miantso antsika Andriamanitra mba hatoky ny voambaran'ny teniny. Jesosy Kristy mihitsy no niteny teo hoe, fa andeha mboatra fitoerana ho anareo aho, ary izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ry ava-malala isany, izany indrindra no iantsona antsika mba hanao fanandraman'ny finoana araka ny voalazan'ny lohatenin'ny toritenintsika androany hoe, mandeha am-pinoana, fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Zavaintsika misimisy kokoa izany hoe mandeha am-pinoana avy amin'ny fanandramam-piainan'i Abrahama. Manasantsika ao amaky izay voalaza ao amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao sy ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao, dia hahatonga anao firenena lehibe aho, sady hitahianao sy hahalehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao, ary hita izay manisoanao aho, fa hanozina izay manozina anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama arak'izay efa nilazain'i Jehovah taminy, ary Lota koa mba niaraka taminy, ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao Harana izy. Ry ava-malala isany, mampieritreritra ny fanandraman'ity lehilahy ity, i Abrahama izay raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny hoe 570 taona dia efa zokinjokiny ihany, efa ao anatin'ny klasiny ny antitra, kanefa dia indro izy nandray hafatra avy amin'Andriamanitra, baiko avy amin'Andriamanitra hoe mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Tsy ny salasala na dia kely akory aza Abrahama, fa nandeha niainga ho any amin'izay hitarian'Andriamanitra azy, satria nahoana? Nino ny tenin'Andriamanitra Abrahama. Mafinaritra ny voalaza ao amin'ny Hebreo toko fa raika ambin'ny folo andiny fa varo sy ny fahasivy manao hoe finoana no nany ekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga ankany amin'izay tany ho azony olova ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Finoana no novaniana ny tany amin'ny tany nolazainy teny fikasana toy ny any an-tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy. Eny, ry ava-malalisan'ny finoana no nany ekeny Abrahama. Tsy vitany hoe nino fotsiny Abrahama fa nasehony tamin'ny fiainany izany dia niasa, nasehony tamin'ny fiainany ilay finoana an'Andriamanitra ka dia nankato an'Andriamanitra izy. Nandeha tsy tamin'ny mpisalasalana ary mahatalanjona fa rehefa miteny Andriamanitra ao amin'ny soratra masina manome baiko io dia misy foana teny fikasana izay ampiarahany amin'izany ary eto dia misy teny fikasana fito nomeny an'i Abrahama. Andika io tanisaintsika izy ireo hoe teny fikasana voalohany dia hoe hahatonga anao ho firenena lehibe a. Tsara ny mampahafantatra antsika fa i Abrahama dia tsy niteraka i Sara azy vadiny, i Sara dia momba, nefa dia ahoana hoy Abrahama no hahatanteraka an'izany hoe ahatonga anao firenena lehibe a? Natokony tenin'Andriamanitra Abrahama rira lasa nabavy malala izany. Nifikitra tamin'izany teny fikasan'Andriamanitra izany izy. Ny teny fikasana faharoa dia hoe hitay ianao a. Fahatelo hahalehibe ny anaranao a. Fahaefatra ho fitahina tokoa ianao, izany hoe izy lasa ho fitahina ny hafa koa izany izy. Fahadimy hita izay manisy soanao a. Fahaenina hanozona kosa izay manozona anao ary fahafito aminao no hitahina ny firenena rehetra. Ripeny malala izany. Izany ny olona mandeha ampinoana. Mandray amin'Andriamanitra ny teniny ary mifikitra amin'izay lazain'Andriamanitra dia jereo ange fa ianao mandray fitahina dia ataon'Andriamanitra ho fitahina ny manodidina anao koa ary tsy hoe ianao sy ny fianakavianao ihany no mandray fitahina fa ny firenena rehetra andray fitahina avy aminao. Lehibe sy mahatalanjona izany ry ava-malala izany izay tiako mba ho fanandramantsika koa amin'izao vanim-potoana sarotra iainantsika izao dia ny amikirantsika amin'ny teniny fikasan'Andriamanitra ary tazomy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ianao Andriamanitra efa niteny ka dia tsy hamelako ianao fa ho fikiriko hatramin'ny farany. Tanterao izay nolazainao Andriamanitra. Ry ava-malala izany, izany no ilaintsika indrindra. Raha mierikerika isika ka mifantoka eo amin'ny olana dia mitanondrika eo, dia misento eo, dia ho maizina ny tany aman-danitra. Tsy hitantsika izay lalaka izorana fa atrakao ny lohanao, ny fijerinao eo amin'ilay efa nanome ny teny fikasana dia Andriamanitra ray sy ilay Andriamanitra zanaka sy ilay Andriamanitra fanahy masina izay miara-miasa mba hahatonga anao ho tody soa any amin'ilay kanana ny lanitra, any amin'ilay fiainana mandrakizay. Eny, tsy miandry ho ny isin'ilay fiainana mandrakizay Andriamanitra fa ilay fiainanao ankehitriny mihitsy dia tiany ho fitahina ny hafa ianao, ho fitahina ny ankohonanao, ho fitahina ny manodidina anao satria mino sy matoky an'ilay Andriamanitra izay miresaka sy miteny aminao. Fa apetraka ny fantahina hoe inona marina moa ny finoana. Ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andiny voalohany io dia misy famaritany amin'ny hoe finoana. Ny finoana dia tsy inona fa fahatokinany amin'ny zavatra antenaina hoy izy, fanehoana ny zavatra tsy hita. Matoa antenaina dia mbola ho avy, mbola tsy misy, mbola tsy tonga, kanefa asehonao eo amin'ny fomba fiainanao fa marina ilay lazain'Andriamanitra ary matoky azy. Mino izay lazainy fa hainy ho tanterahina izany. Ry ava-malala izany. izany ny fanandramam-piainana mba tiako hananantsika tsirairay avy miatrika izao fiainana sarotra izay andalovantsika sy izao tontolo izao izao. Manana finoana, matokian'Andriamanitra, araka ny voalaza amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy fahaenina, dia izy voalaza hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamarosoa izay mazoto mitady azy. Move mba mazoto mitady an'Andriamanitra ianao, moa fikirinao amin'ny teniny ve Andriamanitra, ary mino sy matoky ianao fa mahafantatra ny hoavinao izy, ary mitady ianao any amin'ny fiainana tsara mandrakariva? Azakivy raha sendra misy ny fitsapana, raha misy ny fijahantoetra. Azakivy raha sendra andalova ny toejavatra sarotra ny fiainanao. Fa matoki, matokia ny tompo. Izany voalaza amin'ny Obolana toko fahatelo andininy fahadimy, hoy izy hoe matokia ny tompo amin'ny fonao manontolo, aza miantehitra amin'ny fahalalanao. Dia avy malala isany, izany no hafatr'Andriamanitra ho anao sy ho ahy androany, dia ny handehanantsika ampinoana matoky ny tompo manoloana ny toejavatra sarotra izay iainantsika ankehitriny. Ary ny Salamo fahadimy amin'ny dimampolo ka ny andininy voaroambiroampolo no andeha ho vakitsika farany, manao hoe apetrao amin'ny tompo ny entanao fa izy no hiantoka anao, tsy averany hangozohozo mandrakizay ny marina. Ryava malala isatsy, zava-dehibe zany tenin'Andriamanitra zany, apetrao amin'ny tompo ny entanao, ny entanao mavesatra izay mila tsy ho zaka, ny adin'ny fiainana izay mila amotika anao, apetrao eo aminy ary matoki azy fa izy no hitondra ny entanao. Araka voalaza teo hoe tsy avelany hangozohozo mandrakizay ny marina. Mitovy amin'izany ihany izay voalazan'ny apôstôly Petera, ny Petera voalohany toko fahadimy andininy fahafito, manao hoe apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Ny tompony anampiery antsika raha miatrika izao olam-piainana izao sika, raha mandeha eto amin'ity tany be ady sy alahelo sy fanaintaina sy fangirifiriana ity sika, dia aoka hitraka hibanjina n'ilay mpamonjy antsika Jesosy Kristy izay efa nanolotra ny ainy ho antsika teo Kalvary, satria io Jesosy izay efa mato antsika io dia mampanantena fandresena mandrakizay efa nanomana toerana mahasambatra antsika rehetra, dia fonenana mandrakizay any an-danitra. Matoki ny tompo, manaova soa, dia onina amin'ny tany ianao hoy ny mpanao salamo, ka ho faly amin'ny fahamarinana. Ary aoka ny tompo no iravoravonao, dia omeny ianao izay irinyny fonao. Amin'ny Salamo fahafito amin'ny telopolo andininy fahadimy sy fahateloka hatramin'ny fahadimy no misy an'izany teny mahafinaritra izany. Aoka ny tompo no iravoravonao, dia omeny ianao izay irinyny fonao. Akinao amin'ny tompo ny lalanao ary matoki azy fa izy no hanatanteraka izany. Ho tain'ny tompo anie izany teny izany ary hitondra soa antsika rehetra. Andeha hiaraka hivavaka isika. Tompo rainay izay any an-danitro, sotrany indrindra ny amin'ny teninao izay nampatsiaro anay androany fa ilainay ny matoky anao, mino fa misy ianao ary mahalala ny momba anay rehetra. Ampio izahay atoky anao, tomany ny finoanay anao mba tsy hangozohozo fa hifikitra amin'ireo teny fikasanao. De taio izahay rehetra izay nandreza ny teny izany anio mba hifikitra aminao ary hanolotra ny fonay ho anao, anio sy rampitso ary mandrakizay. Fa noho ny amin'ny anaranao Jesosy no hanononana izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ary mpiaino malala isany nanaraka izany hafatra androany izany, manome toky antsika fa mbola hotoizantsika amin'ny manaraka, dia mampanantena antsika rehetra fa ny tompo dia hanome antsika ny fahafahana hanaraka izany tenin'Andriamanitra izany, fa ni tiko ho tsaivina amintsika androany dia hoe mandehana amin'ny finoana aza kivy miatrika ny toejavatra fa tiantsika andriamanitra dia mametraka ny veloma sy ny mandra-peona indray veloma to
narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana niarahantsika niaraka tamin'ny pastera Samuel Lalajemsy.